sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Kopii fi afaan Oromoo sagantaa afaan Oromootiin wiixataa haga jimaataatti sa'aatii 2 dhaqqa haga sa'aatii 3 metira baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan kaardhaan maantan jalqabna. Habaarota oolee galchumillee isa nagayaa adoolessaa 28 bara 2017 guyyaan jimaata jechuun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan soora haala keeti.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaati. Kooriyaa kaabaa misaayila lafa fagootti dabalaa furguggiste mataa oduuti.
OSA Oromo Studies Association waldaa qorannoo Oromoo jechuu koriisaa kabbaruun baraan waan akka akkarratti mari'achuuf ta'a warra Washington DC University George Washingtonii jalqabe Oromoon gada malee gadaan Oromoo malee hin taatu jechuun koriisaa ka waggaatti jira. Waldooti wangaal Oromoo addunyaalleen waldooti waldaan jechuu waldaan ogeeyyoota seera addunyaallee seera Oromoo addunyaalleen misootaat konferensii isaanii ka waggaatti jiranii abbootiin siyaasaa daldaltootaatii fi bulchootii Itoophiyaa malaaf maltee nori biyyi irra nyaatanii balleessan jedhan ta'anii kalee mana murtii Itoophiyaatti dhiyeessaniitiin himatan waan arsanii qopheessin keessaa haqa tokko oduu tasaanaatu jube.
Kooriyaan kaabaa torbanneen xiqqoo keessatti ammas misaayila baalistik misaayil jedhu furguggisuu ishee Pentagon beeksisee jira. Dubbiimaan Pentagon ajajaan humna galaanaa Jeff Davis ibsa kennaniin misaayilli Kooriyaa kaabaa kabroon furguggifamuu adda baafanneerra jedhan qorannaa geggeessuudhaan odeeffannootti dabalaa kennina jedhaniiru. Davis akka jedhanitti misaayilli kun har'a ganama sa'a 10:45 irratti dhukaafame. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abee akka jedhanitti misaayilli sun tarii dachii godinaa daldalaa Jaappaan irra bu'uu mala deebii kennuuf jechallee aangawoota Jaappaan walga'ii hatattamaa waamaniiru. Yuunaayitid Isteetsi uggura ishee Raashaarra akka kaa'amuuf koongirasii biyya isheen kaleessa raggaasifteef deebii kennuuf jecha Raashaan tarkaanfii ka fudhattu ta'uu ministiriin dhimma alaa biyyattii beeksisee jira. Ministirichi akka jedhetti uggurri Ameerikaan keessi abbaa irrummaa hamaa kan Yuunaayitid Isteetsi dhimma sadarkaa addunyaa keessa seenuu isheetii jedhe. Ibsisuun akka jedhutti Ameerikaan lakkoofsa dippiloomaatotaaf hojjettoota embasii Mooskoof qoonsilaa keessa jiranii qixxee dippiloomaatotaaf hojjettoota embasii Raashaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraniin akka wal madaalsistu gaafanna jedhan. Raashaan akka jettutti lakkoofsi kun gad xiqqaachuun lakkoofsa dippiloomaatota Ameerikaaf hojjettoota gamasii gara 455 gadi butaa kunis hanga xumura baatee hagayyaatti xumuramuu qabaa jetti. Kanatti dabaluudhaan embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Raashaa keessa jiru kuusaa meeshaalee kan Mooskoo keessaaf bakka bashannanaa seeree Biraanyaa Boor akka hin seenne nan uggura jette. Aangawoonni ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi yaadachiisa mootummaa Raashaa arganneerra jedhan seeratumtoonni Ameerikaa kaleessa Raashaa qofaa otoo hin taane Iraaniif Kooriyaa kaabaarra uggura haaraa kaa'uuf walii galan. Itti gaafatamtoonni waajjiraalee mootummaa Itoophiyaa 37 kanneen mala ammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolan mana murtiitti dhiyaachuu isaanii saba himaan biyya keessaa gabaaseera. Qorannaan itti dabalaa guyyoota 14 akka geggeeffamu ibsameera. Gabaasa Iskandar Fireew Tigistuu dhiyeessa.
Namoonni 34 qarshii gara biliyoona 1.5 olii balleessaniiru jedhamanii mala ammaltummaadhaan shakkamuudhaan tibba kana qabamanii mana hidhaa seenan maqaa isaanii ifa godhamu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Itti gaafatamtootaa fi hojjettoota waajjira mootummaa sadarkaa adda addaa akkasumas abbootiin qabeenyatii fi faddaaloonni keessa jiraachuu mootummaan Itoophiyaan beeksise gaafuma jarri to'annaa jala oolan jechuunis hojjaa 2ffaa darbe ture. Abbaa taayitaa daandii Itoophiyaarraa obbo Abdoo Mohaammed, abbaa taayitaa daandii magaalaa Finfinneetii dura taa'aa duraanii turan Injiinar Faqaada Haayilee, warshaa sukkaaraa Mataharaarraa obbo Indaalkaachoo Girmaa, ministira maallaqaa misoomaa fi diinagdeerrammoo obbo Musaa Mohaammed warra amma himannaan irratti baname keessa jiran. Haaluma kanaan kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii yeroo manni murtii dubbii isaan ilaaletti poolisiin yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafate. Manni murtichaas gaafii poolisii fudhatee beellama ittaanu hagayya 3 qabeefera. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Dr. Nagarii Leencoo namoonni 34 jedhaman kun to'annaa jala oolu isaanii yeroo mootummaan beeksisetti 7 darbe keessa tarkaanfii fudhatame haaromsa mootummaan waada gale hojiirra oolchee jechuusaanii yaadatama.
manni murtii olaanaa lidataa dhaddachi arfaffaan murtii har'a waaree booda dabarseen miseensoo jiraawwachiiftuu paartii tokkummaa dimookiraasii faqaa duraanii obbo Daaniil Shibashii himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisaniif murtii murtaa'een ragaa namaaf galmee dhiyeessan qorachuusaa ibsuudhaan himannaa irratti dhiyaate sirriitti ofirraa ittisan jedhee walaba gadhiiseera. Abukaatoo isaanii kan ta'an obbo Ammahaa Makonnin ennaa ibsan durumaanuu manni murtii waliigalaa ofirraa ittisaa ennaa jedhu ragaa isaanii dhiyeeffatanii gama keenyaanis ragaa nuti dhiyeessineen obbo Daaniil Shibashii ejjennoo poolitikaa isaaniis ta'e ilaalcha amantee akkasumas amala dhuunfaa isaaniirraa ka'uudhaan qabsoo karaa nagaa geggeeffamu irratti amantaa cimaa qabaachuu isaaniif humnaan gargaaramuu isa jedhu mormaa turuu isaanii ragaa ibsu dhiyeessinee jirraa jedhan. Manni murtichaas ragaalee ofirraa ittisuu kana ilaaluudhaan karaa nagaan nama qabsaan ta'uu isaa ilaalchisee ragaagaa dhiyaateera jechuun walaba gadhiiseera jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtiin olaanaa Paakistaan muummicha ministeeraa biyyattii Nawaaz Shariif aangoo mootummaa qabanirraa battala akka bu'an ajajee jira. Dubbiimaan waajjira muummicha ministeeraa kana kan labse manni murtichaa ajaja kana kan dabarse yeroo xiqqoo booda yoo ta'u Shariif murtii kana simatanii jiran. Ajaji sun ennaa filannoo bara 2013 kaadhimamaa ta'anii dhiyaatan qabeenya isaanii biyyootii alaatii qaban beeksisuu dhaban jechuudha tuqee kakachuudhaan galmee kijibaa dhiyeessan Shariif nama amanamaa miti kanaaf miseensummaa paarlaamaarraa mulqineerraa jedha. Pirezidaantiin Rippaabilikii Islaamummaa Paakistaan akka heera biyyattiitti adeemsa dimookiraasummaa akka itti fufu mirkaneeffachuu qabaa jedha. Manni murtichaa Shariifiin biyya alaatii qabeenya kuufatanii dhoksaadhaan humnaa ol jiraachaa turan jechuun himate. Sanatiin Yuunaayitid Isteetsi kan Obaamaa Keer jedhamuun beekamu seera inshuraansii fayyaa waggoota 7 dura hojiirra oole keessaa hanga tokko haquuf har'a ganama barii wal ga'uun itti milkaa'in hafe. Seeratumtoonni Rippaabilikaanotaa 3 kan kutaa Arizoonaa Joon Makeen, kan kutaa Alaaskaa Liisaa Moorkweeskiif, kan kutaa Meen Suuzaan Kooliin demokiraatota cina hiriiruudhaan tattaaffii Rippaabilikaanota seera kana haquuf godhan kuffisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ergaa tuwiitarii erganiin kanaan booda kan maxxansanii Rippaabilikaanota kanneen demokiraatota cina hiriiran qeeqaniiru. Rippaabilikaanota 3 demokiraatota 48 uummata Ameerikaa jalaa didan jedhan. Inshuraansii fayyaa Obaamaa Keer jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 20 ta'antu inshuraansii fayyaa dhaba ture. Akka qorannaa geggeessametti seera Rippaabilikaanonni dhiyeessan kan iskiinii rippiil jedhu har'a ganama ture kan kufe oduun ammaaf qabnu kanu.
Tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Osaan waldaan qorannoo Oromoo koriisaa 31 keessoo ardaa Washington DC Yuunivarsiitii George Washingtonitti taa'uu jira. Mata duree gargara irratti mari'ata keessummoota hedduutti itti dhufelle. Tan irratti reefu pirezidaantii waldaa kana Dr. Hizqeel Gabbisaa dubbise. Mataan marii kanaa dhaabar kanaa maalii jedheetiin gaafadhe?
Mataan marii kanaa afaan Ingiliziitiin Gadaazan Organizing Theme of Oromo Life. Tradition, knowledge and contemporary significance jenneeti baafne afaan Oromootiin yaadisaa jiruu jireenya Oromoo wanti qindeessu gadaadha. Waa'ee Oromoo qorachuunis qoratanii waa katabanii maxxansuudhaaf kan danda'amus ija kanaan yoo ilaalamedha jedha. Duudhaan Oromoo, beekumsi Oromoo akkasumas immoo gadaan amma akkaataatti Oromoon bara ammayyaa kana keessa jiraatutti gadaan iddoo maalii qaba kan jedhu irratti wanni qoratame dhiyeessuudhaaf adeemu jechuudha. Kallattiidhumaan gadaa irratti naanna'a. Kallattii 3 qaba. Akkuma nama jedhee duudhaa Oromootis beekumsi waa'ee Oromoo kan inni argamuu danda'us karaanuma gadaati. Sadaffaa immoo gadaan akkaataatti Oromoon amma jiraatu kana keessatti hundeen isaa kan tokkummaa isaa, kan hojii isaa, kan jiruu jireenya isaa, kan aadaaf gadaa isaa, kan heeraaf seera isaa akkaataa namtii walumaa galatti Oromoon jiraatu gadaa irratti hundaa kan jedhu irraatitti mari'anna jechuudha.
Ganni tokkeessoon UNESCO'n yookaan ammoo dhaabii tokkummaa mootummoota gadaa Oromoo akka qabeenyi tokko kabiyyaa nu bulchuu danda'anitti galmeesse wanni tokko gahuuf deemu jira sunirra kaataniitiin immoo karooruma keessan kee jirqara.
Waan UNESCO'n murteesse kuni waan Oromoon ta'e gadaan Oromoo maal akka ta'e biyya lafaatti barsiisuudhaaf gara fuulduraatti gargaarsa guddaa hin godha jenneeti amanna. Karaan itti walitti qabatu yoo jiraate addunyaa irratti wanti akkasitti labsame kuni Oromoo keessattis immoo iddoo inni qabu akka gaariitti mul'achuutu irra jira jennee yaanneerra dhugaara karaa sana wal qabata haa ta'u malee one unit konisi food egal meise bi adinyana ko hubatu ti wanten egal meise one oromon ta errati ka etemele UNESCO oromo ra one gode kabu hammami yu bekton Ethiopia gadan du era gadan patera haje ene male oromo kisa gadan himban gadamale oromon oromon tau oromo male gadan gada him ta ujenne ero era ra fanne du patatu re Bekum sunti wae gada kan UNESCO ni yurati hunde se galme suradende wan koratame lafa juru radi kan pute. Sabi kanabi, oromon akkatan jirenya ta, akkatan ni kichirato kasabato kote to kumman sayo kan emiru kata hundae gada da, duris gada da, ammas gada da. Amma mo akkahara tiyu alata ajir, akkahara tiyu wae gada oromo kan abara ajirra, biya keto siyo ilale abotin gada iddu mahalle tidira ajiru, Adan gada laf mahalli rati akka babo bada bikila ajira kuniga oromo. Oromo ta'un gada amburu yachuda. Gada yachunu mosera amburu yachuda. Gada oromo walirra hinchitu. UNESCO kanuma bare. Warri korandulle. Walda ko anno oromo keisa kanjiru. Oromo nilek akka saniti koratu gadaan akka akka mana sirisati yachuda. Isa keisaniti oromo ilalta malay. Yo isan ilalta chikesan oromo ilalta oromo kubachura binden bezu kanjeru sana mirkane sura bi jenneti kan kana gone kuniga wan duristure amalle kagari tuba atawan juru fi isma kudan neti adunya temul sura akka kana turit kabachu danda
dan sa akumbe no waldan qoranno yegi hora kana gugurda kana khani ya amwarakat qoranno eddu diata baran qoraqata qoranno hagam qabdan
Tapi baik itu koran lo kan Yesu dafi. Kafat eh, sebab itu untuk kenya fara galgala boruk bena betul tain. Eh pan bena me, hami tu ko galgala kan hagotan bukan jadi me sih sih. Yero tu wal gahuri deh, malifi imbayat. Walau magalat ti akap panel round table ku asan tu jira. Tok ko zake sen nama afur tu jira. Nama afur ku asan ini nama jahatama tu jira. Sebab ikan hati ini, wanti koratame jahatama tu, ia cura pada emajira, ia cura buya laman boreshiftan keisati. Karena api tim kana reti, tim mamun umbata Kenya, tifar korotota Kenya, yoki sayota Kenya, buddha ajar etan ini, yadanam.
Nam jahatama tu korano dia suvde mujira manfa kejira, oga babsi, gugur dong keisa.
Bereda ada, wagaf bereda ada. Kerana calon wanti nui, reti kiye panne si, turis kiye panne, amma semua korano kanu teriate. Gada keseti hirmanan dobarti amam gudda ature amma semu amam gudda ature jira kanje uratti titi gara guddan gara sana takka eyatu barobanne kutashanan sana kesa titi tanalin torba kani dobarti da ilalata hirmanan dobarti ilalata abantin jira adan jira bulchis ni jira dinagden jira kalletti hundumatin isa daganne ni yo gada organizing team ni ni jette kana fawana hundumat ke jira
dan sa ke sumote te yam tanelle gabachu fadande tanime nami ala turuddufane
fakkenna fas brom leggese kan waye gada kana jel kabas persise haramo kitaba hara diga kakumati inne kan dubbatu kitaba hara to be jira
magane ni kitab kan
akko makana ndura gada da je makarisa gada democratic institution of the oromo the borana oromo kanjiruda kitaba fula dipafur kaskan kabuda wanu magada wan hamma mati korate kisa hundu marretti hundi seti wan tumara ija opese gaba sambata gutta dubbi gutta da goda asmarom lagese chala wai wera kan korate injiru hundi saraja kabe asmarom rakese intufa Isamalis na wong nila IIE jadang nirasis kan tufan jiru. Then Institute of International Education kan jadang jiru. Jiras kan tufu. Nanti top ko jira. New Democracy Foundation kan jiru jira. Ga warna formaten si tihima malay. Wanna jol makinya kan ni. Ammariku imma koda gada kana katara si kora sa jira nilay. Netu tu rasi koda prasa jula.
Kan cakap sujud tentu radio ni VOA sekarang tafan orang mod kopi teh ni gejal kami ni kerja kita aku dan ini afuri tokyo ni wana fit dabar. Tung kopi tentu. Waldan to kuma orang mod war wangela konferensi isa di dami la meso kala Amerika magala Minneapolis Minnesota tijal kabane. Oke suci sero orang mod dunia lain arda korisani wagum wagan tani fi Minnesota jiran. Jalan ni tegak bahas ufat cedak eh dari season Davis.
Konferensiin yookaan xiyyaaronni afuuraa kan waldoota Oromoo warra wangeelaa inni 22ffaan mata duree inni barana fudhatee dhiyaate Efesoon 4:1 irra kan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isiniin gorsa kan jedhu ture. Konferensii baranaa kana kan qopheessite Our Redeemer Oromoo Evangelical Church yookaan waldaa Oromoo magaalaa Minneapolis keessa jirtu pireezidaantii ka ta'an obbo Efreem Olaanii keessummoota argaman baga nagaan dhuftan jedhanii ega simatanii booda konferensiin akkasii yeroo jalqabaatiif bara 1995 magaalaa Filaadelfiyaa keessatti Oromoota kiristaana ta'aniif kabiyyoota ambaa keessa jiraataniin jalqabamuu isaa ibsan deemsa hanga har'aa jiru keessatti bu'aa bayii fi rakkoon adda addaa akka jirus tuqaniiru. Waldaa konferensii kana qopheessite waldaa Oromoo magaalaa Minneapolis keessa jirtuuf luba ka ta'an Luba Malkaamuu Nagarii konferensiin akkasii gaggeeffamuun maaliif akka fayyadu gaafadheen ture.
Lakkoofsa dhaleen waaqayyoo dubbatu tokkoffaa walii wajjin ta'anii akka obboleessaa, akka obboleettii, akka abbaa, akka haadha, akka hiriyyaatti walii wajjin ta'anii yommuu dhaggeeffatan dhageechuu adda namaa jedha. Dhaleen waaqayyoo kanuma dubbata wal jaalladhaa, wal simadhaa, walii gargaaraa jedha. Yeroo namoota walii wajjin ta'anii nyaatanii, dhuganii, kolfanii, taphatanii, dubbii waaqayyoo immoo ta'anii walii wajjin dhaggeeffatanii baay'ee namatti tola. Dabalee immoo amma namooti baay'een iddoo garaagaraattis hin argina. Waggaa dheeraafaa turanii wal argu. Yeroo konferaansii wal arginaa dubbii lama walii kennu, wal yaadu, boqonnaa fudhatanii dhufu, wal firoonfatu. Yeroo kan biraa wal dubbisuu hin dandeenye inni kun sababii guddaa ta'a. Kanaaf namoota jenna walitti fiduuf illee kun sababii guddaa jenneen ilaala itti dabala karaa hafuuraa walii wajjin jajjabaachuu irratti dabale jechuu kooti.
Qophiin keessaan maal fakkaata ture akka waldaatti kan keessummeessee sin waan ture?
Qophiin keenya inni baranaa akka ilaalutti yeroo kan biraa irraa addanatti fakkaata. Sababiin isaas namooti baay'ee kaka'anii hawwii guddaadhaan fedha guddaadhaan qophii kana keessatti hirmaataa turanii. Isa kana keessaatii wanti mul'ataan bakki jiru namooti horii isaanii kennanii waldaa isaanii haaressanii waan barbaachisu hundumaa humna isaaniitiinis dandeettii isaaniitiinis karaa hundumaatiin waldaa kiristaanaa kana keessatti qophaa'aa turanii amma amma argetti amma miilanaa namoota kaka'anii wal jajjabeessanii jaalalaaf tokkummaadhaan wal ga'ii afuuraa akkasii gaggeessuudhaaf gammachuu agarsiisanii dhugaas argachuuf hin argine baay'ee natti tole baay'een gammade baay'een isaanii kanas bula hin jiru hojjetaa kan bula hin jiru hojii fixuudhaaf jedhanii warri kaan immoo gara bariitti galu yeroo dheeraa irra turu iddoo hojiitti ayyama fudhatanii dhufu inni kaan nyaata fidaa inni kaan hin hojjetaa inni kaan waan adda addaa bitee fidaa baay'ee namatti tola qopheessa yeroo kan biraarraa adda ta'een ilaala.
Akka irraa hirmaattota ilaaltanitti sasaganteeffattanirra namni xinnoodha moo baay'eedha moo attam?
Yeroo baay'ee guyyaa isa jalqabaa sagantaan yeroo jalqabu iddoo baay'eetti sargina irraa namni baay'ee hin guutu. Kana waggaa 22 argeera waaqayyoon haa galatu. Baraana garuu akka ilaalutti ammas har'aa kana yeroo ilaalu namooti waan yaanni ol mana guutan guyyaa kana waajjira yeroo ture yeroo ilaalu namooti waa'ee booda jalqabanii dhufu jalqabanii warri kaan immoo kaleessa hojjetaa turanii kanas bulan jiru kuman jedhe. Isaan kun egaa miseensota waldaa kiristiyaanaa keenyaati. Garuu namooti iddoo adda addaati dhufanii yeroodhaan argaman. Inni kunis immoo ammam akka namooti fedhii qaban hawwiidhaan akka isaan eegaa turan kan agarsiisudha. Isteetii garaa garaati kan dhufanis waldaa kiristiyaanaa keenya keessa kan jiranis sagantaas guyyaa jalqabaa yeroo kan biraarra caalaa baay'ateen arga jechuu kooti.
Kan biraa yaaddi dabaltan jira?
Yaaddi ani dabalu kanarratti obboloota obboleettoon iddoo garaa garaa jirtan kiristiyaanota kan taatan saba Oromoo kan taatanii waa'ee jaalalaa waa'ee tokkummaa waa'ee nagaa labsuudha. Yoo hundumaa garaagarummaa keenya yoo haasofne garaagarummaan jira. Maatii keessa jira abbaa manaa fi haadha manaa gidduu hin jiraatata. Garuu kan saba keenyaa yoo ilaallee kan waldaa kiristiyaanaa keenyaa yoo ilaallee kan walii wajjin jireenya keenya hundumaa yoo ilaalle waan baay'ee walii wajjin gochuu dandeenya. Kanaafuu adda wal baasuu gargar ba'uu caalaa namooti keenya walitti dhufanii gaggaarii ta'e keessaati fudhatanii isa jabeessanii garaagarummaa isaanii immoo irra jalaatti hindeessaa gadi buusaa akka sana deemanan yaadachiisu barbaada.
Hirmaattota konferensii kana gidduudha Oromiyaa irraa kan dhufan ni jiru. Maqaa isaanii beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Fiqaaduu Beenyaan jedhama. Kana nufee Finfinnee irraati. Bakki hojii koo waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus Itoophiyaa irraati hojjetta.
Egaa akka beekamu konferensii 22ffaa kanarratti argamuu dhufte maal ilaalaa jirta? Maal hubataa jirta?
Konferensii kanarratti argamu koo yeroo jalqabaati. Dura dhagaan ture hordofaas ture biyya teenyees hin hordofna. Konferensii guddaadha. Yeroo biyyaaf kadhatan yarooliif kadhatan yeroo wal jajjabeessan maal ta'eetiif irratti argamu qophaa'ee hin gammadatu maal?
Walitti qabama yookiin konferensii kanarraa akka hirmaataa tokkotti maaleetti?
Sabni Waaqayyoo wanti guddaan walga'ee Waaqayyoon kadhachuun uummata Oromootiif illee wanna haaraa miti tokko jira. Tokko Waaqayyoon kadhachuu, biyyaaf kadhachuu, waliif kadhachuu, tokkummaa waliitiif kadhachuu, wal duukaa dhaabbachuuf kadhachuu konferensii kanarratti ejjennoo kanas fudhatanii bahu jedhatan eegaa.
Egaa akkuma beekamu tartiiba sagantaarraa akka mul'atu obbo Qaaduu warra barsiisa wangeelaa kennisan keessaa tokkodha. Amma qophooftaniitti.
Dhugumaan qophiin qophii maachuma Oromiyaa irratti qophaa'ee dhufe yeroo nagoo caalaatti keessa kun akka ka'e maaliif tokkummaa isaan qaban walii wajjiniin ajjachuutti walii wajjiniin dhaabbachuutti sochiisan godhan baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf isaan qophii caalaa asitti caalaatti warra kun akka ka'e jedhee dubbachuun barbaada.
Konferensii wal fakkaataan addumattuu dargaggootaaf shamarraniif qophaa'e jimaata har'aa kaasee hanga dilbata dhufutti kan gaggeeffamu ta'uun beekameera. Walumaa galatti konferensii lameenuu dilbata fuullee keenya adoolessa 30 bara 2017 kan xumuramu ta'uu sagantaa bahiirraa hubachuun danda'ameera. Gama kaaniin waldaan ogeessota seeraa kan Oromoo inni addunyaa walga'ii isaa isa waggaa arfaffaa jimaata har'aa yuunivarsiitii Minnesotaa keessatti gaggeessaa jira. Qindeessitoota keessaa tokko kan ta'aniif ogeessi seeraa obbo Israa'el Goobana kaayyoo walga'ii kanaa gaafadheera.
Walga'ii keenya kun egaa walga'ii ogeessota seeraati. International Oromo Lawyers Association kan jedhamudha. Walga'ii keenya kan afaffaati. Waggaa waggaadhaan walga'ii geggeessina. Inni baranaa kun Minnesotaatti ta'e. Walga'ii keenya har'aa kanarratti qabxii seeraa, qabxii mirga namummaa, qabxii olaantummaa seeraa adda addaa yeroo ammaa uummata keenya ilaalutti jiru irratti mari'anna. Ogeessota Oromoo ta'anis Oromoon taanes afeerree ogummaa kanarratti gadi fageenyaan namoota qorannoo geggeesse afeerree isaanii wajjin mari'annaa jechaadha. Kaayyoo walga'ii keenya har'aa kanuma.
Egaa waggootii darban arfan keessatti wanti mul'ate wanni hojjetame jaarmiyaa keessanii wanni gaarii wanti nu danqe jettan maal?
Egaa kun siin jedhe jaarmiyaan keenya kun reefu dhalate waggaa 4 duwwaadha erga dhalate. Kaayyoo inni qabatee ka'e garuu kaayyoo gurguddaadha. Keessumaa olaantummaan seeraa biyyuma Itoophiyaa jedhamu sana keessatti akka mul'atu nuyi qooda keenya ogeessonni seeraa attamitti hojjennaa kan jedhuudha kaayyoonni tokko. Lammata namoota mirgi isaanii jalaa sarbamee biyya Itoophiyaa keessaa baqatanii biyya adda addaa keessa jiranii fi deggeessa seeraa kenninaa fi abukaatoo barbaannaa fi ofii keenyaa dandeenya ofii keenyaa bakka buunee muggunnaa yoo dadhabne immoo namoota isaaniin gargaaruuf muggunnaa fi akkasumas immoo mirgi isaanii sarbamee biyyatti warri mana hidhaa keessa jiranii akkamittiin akka isaan gargaaramanii karaa yaallaa fi egaa kanumarra darbee immoo wanti guddaan wanti nuyi irratti hojjechuudhaaf karooreffannee jirru mirgi namaa hin dhiibamee jennaa yeroo hundumaa mirgi namaa kan inni dhiibamu yeroo olaantummaan seeraa biyya tokko keessa hin jiraannedha. Amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessa jirru kana keessatti atuu olaantummaan seeraa hin jiraanne namoonni filatamanii pirezidaantii ta'anii akka barbaadanii gaazexeessota hidhuu danda'u akka barbaadanii abbootii murtii hidhuu danda'u turan garuu olaantummaan seeraa sababii jiruu fi hundumtuu seeraa gaditti bulee sababii jiruu fi sanaaf jechati namni mirgi isaa eegamaa jechuudha. Mirga namaa kan nuyi ittiin eessisuu dandeenyu akka ogeessota seeraatti kan nuyi itti amannu haalli jireenyaa biyya adda addaas kan inni agarsiisu yoo olaantummaan seeraa jiraate manneetiin murtii walaba ta'anii namoota isaan dura dhiyaatanitti seera irratti hundeeffamanii yoo murteessanidha. Kana gochuudhaaf immoo abbootii murtii sammuun isaanii jijjiiramu isaarra jiraata. Treeniingiin tokko tokko kennamuufis isaarra jiraata. Abbootii alangaa sammuun isaanii jijjiiramu isaarra jiraata. Walaba ta'anii waan seerri jedhu duwwaa akka isaan hojiirra ooshanii kana treeniingii kennuu barbaachisaa jechuudha. Isarra darbee ijoollee mana barumsaa seeraa keessa jiranii isaaniin gargaaruu barbaannaa akkamittiin akka isaanii olaantummaa seeraa kana jenereeshinii dhufutti akka isaan dabarsaa deemanii olaantummaa seeraa jechuun har'a jalqabamee har'a waan hojiirra oolatuun ta'in yeroodhaa yerootti cimaa kan inni deemu sababii ta'ee fi kanarratti jaarmiyaalee nufa fakkaatan biyya alaa jiranii wajjin waliigallee akkamittiin akka gargaarru karooreffannee jirraa jechaa. ega kalori kenya baay guddaadha constitution kenya heerarratti katabamee jira wanti nuyi hojjennu jaarmaan kun daa'ima akkuma daa'imummaa sammootuu hin ta'ini waggoota afur darbe keessatti hojii gurguddaa hojjechaa turre jechaadha.
Amma har'aatti hojii hojjetame keessatti danqaan si mudate maal gara fuulduraatti maal eeddu?
Danqaan nu mudate maalinni egaa jaarmaan kun jaarmaa siyaasaa miti. Jaarmaan kun jaarmaa ogeessotaati. Yeroo baay'ee siyaasa tokko gammachiisuu hin dandeenyu namoota karaa siyaasaa irra deeman. Miseensonni jaarmaa kanaa ilaalcha siyaasaa mataa isaanii qabaachuu danda'u. Garuu jaarmaan kun akkaataa dhaabbatee jirutti siyaasa isa kamiiniyyuu hin daggaru. Nuyi waa'ee seera waa'ee olaantummaa seeraati kan nuyi jennu. So yeroo baay'ee yeroo nuyi konferensii namootaaf qopheessinu yaadii tokko tokko konferensii sana irratti ka'u waan jaarmiyaa kanaan utubame fakkaata yaadichi. Garuu jaarmiyaan kun siyaasa eenyuyyuu hin utubu kan inni utubu olaantummaa seeraati. Kanadha rakkoon kan nurra ga'e yeroo uummata keenya keessatti hojjennu jecha. Gara fuulduraatti garuu akkam goone kanarraa adda baane siyaasarraa adda baane hojjechuun rakkisaadha. Garuu namoota barsiisne nuyi waa'ee siyaasaa miti jirana kan nuyi haasa'utti jirru waa'ee olaantummaa seeraati. Olaantummaa seeraatiif siyaasni bakka inni wal argutti dhaabbanni keenya kanaa jennee nuyi eenyuun iyyuu dallansiisuudhaaf yookiin eenyuun iyyuu gammachiisuudhaaf otoo hin ta'in objektiif taane olaantummaa seeraa akka inni kabajamudha kaayyoon keenya.
Magaalaan Minneapolisii Saint-Paul keessatti torban Oromoo yookaan Oromoo Week jedhame sochiin adda addaa hanga torban dhufutti kan itti fufu ta'uun beekameera. Dorgommiin kubbaa miillaa gareelee adda addaa gidduutti kan itti fufu ta'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanumaaniin kanarraaf jedhee xumura raadiyoo sagalee Ameerikaaf gabaasa Minneapolis Minnesota irraa qindaa'eef Anjaalannee Gammadaati.
Jalanne galateeffannee waan hafeetti dabartaa amma qasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromootti qophiteen eegi jalqabne daqiiqumaa gara sadii tokkotti nu hafe Alicia Keys This Girl Is On Fire intalti tun ishiinu boba'aa deemti jette fakkaatti. Born and she said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her, underneath my comforter, and she brought a gun with her, pills and some rum with her, took me on the balcony, telling me to jump with her, yeah I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her, I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got him Aggie, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy. Catastrophe, but she knows she can fly away. Ayyalam qophiinteen taardhaatanuma boqonnaa dansaa keessa nuu tura sagantaa afaan Amaaraatti ammaan tan jalqaba ofii guutata walagarra nagaa keessa.